Man sauc Kristīna. Es esmu Latviešu grupas. Mēs vakarā ieradāmies Ķelnē no Düsseldorfas, lai kopā pavadītu šo vakaru ar visu pasaules jauniešiem, lai piedalītos nakts vigīlējā un šodien piedalītos svētajā misē. Misa ir sākusies. Man ir liels prieks redzēt, ka daudz cilvēku lūdzās kopīgi. Man bija sanācis aiziet līdz pastam, un es neuzspēju tieši uz misu sākumu ar visiem latviešiem kopā. Un bija liels prieks, ka pat stāvot rindā pakaļ pastmarkām un kartiņām cilvēki lūdzas kopā, neskatoties tur, kur viņi atrodas, kaut vai ceļā ejot vienalga uz kuru pusi. Tiešām ir prieks arī redzēt, ka šeit ir daudzi cilvēki ar vajadzībām, ir invalīdi, par kuriem rūpējās, kuri nav atstumti tā kā ikdienas pasaulē. Tā kā ir liels prieks patiešām šeit būt.
Jaunieši ir ļoti daudz un ļoti interesanti. Šis pasākums ir palīdzējis daudziem saprast, kāpēc ir jāsanāk kopā, kāpēc kopīgā lūkšana daudz svarīgāk nekā individuālā. Cilvēki ceļās un guļās visur. Arī tajās vietās, kur nav jāguļ ejās, tā kā mēs to piemēram esam izdarījuši. Lūkšanas vada dod daudz priestarp tajā skaitā, protams, arī pāvesti. Ir ļoti patīkami un interesanti, jo katrs cilvēks šeit ir atbraucis savu domu un vajadzību. Šajā laukumā, kur visi kopā, visi 2 miljoni mēs lūdzamies kopā, mēs varam realizēt mūsu vajadzības un sapņus.
Mani sauc Justi, tas ir no Liepājas, atbraucu kopā ar Latvijas grupu. Jā, mēs atbraucām vakar pa dienu. No sākuma likās, ka cilvēki nebūs tik daudz, bet šodien jau ir apmēram 2 miljoni vietas ir visur aizņemts. Laiks arī nav bijis sevišķi patikams, bet jā, cilvēki lūdzās kopā un tas daudz maz uzlabo garstāvokli.